Jūlija vidū Eiropas komisija gatavojas nākt klajā ar vērienīgu likumprojektu paketi klimata pārmaiņu jomā. Šiem priekšlikumiem būtu jānodrošina, ka Eiropas Savienības valstis līdz 2030. Gadam samazina CO2 izmešus par 55%. Tā kā līdzšinējais mērķis bija 40% samazinājums, tad piedāvātiem soļiem būs jābūt visnotaļ ambicioziem un tie skars visu iedzīvotāju ikdienu. Lai apspriestu līdz šim panāktu un Eiropas ambīcijas klimata jomā, Euronet Plus uz sarunu aicināja Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku Francu Timmermansu. Viņu iztaujāja mūsu radiostaciju tīkla žurnālisti.
In July, you're going to be presenting the Fit for 55 package.
Jūlijā jūs prezentēsiet pasākumu pakotni, nākot klajā ar vairākām iniciatīvām un reformām, lai sasniegtu mērķi par CO2 samazinājumu 55% apmērā līdz 2030. Gadam. Mēs esam redzējuši daudz pretestības no dalību valstīm, mēģinājumu ietekmēt komisiju un tās politikas plānus. Vai jūs varat sniegt ieskatu tajā, kas būs galvenie pieturas punkti un idejas, ko redzēsim šajā pakotnē?
From that package. Well, you know, because we have to move from -40 to -55.
Mums ir nepieciešams virzīties no mērķa par 40% samazinājumu uz mērķi par 55% samazinājumu, un tās nav mazas pārmaiņas, tās ir fundamentālas pārmaiņas. Un mums ir tikai 9 gadi, lai līdz tam nonāktu. Daudzās jomās tā būtu enerģijas efektivitāte, atjaunojamās enerģijas pāreja, automašīnu emisijas. Mums būtu jānāk klajā ar dažiem tālējošiem pasākumiem, citādi mēs līdz šim mērķim nekad nenonāksim. Es vienmēr saku dalību valstīm, ja jums nepatīk piedāvātie pasākumi, tad piedāvājiet alternatīvu, jo jūs esat apņēmušies emisijas samazināt vismaz par 55%. Un tam ir nepieciešama apņemšanās, jo citādi mēs klimata neitralitāti nesasniegsim 2050. Gadā. To ir jāsasniedz 2050. Gadā, citādi klimata krīze būs pilnīgi nekontrolējama. Ja jums nepatīk kāds pasākums, tad piedāvājiet citu, kas jums patīk labāk un centieties panākt vairākumu atbalstu. Bet sākumā paskatieties uz pakotni, ko piedāvāsim, kas ir visaptverošs piedāvājums problēmai, un ticu, ka tas būs labākais balanss, ko varam izveidot, lai nonāktu, kur nepieciešams.
We believe this is the best balance we can create to get us where we need to be.
We have been hearing over the past few days.
Pēdējo dienu un pēdējo nedēļu laikā dzirdam diskusijas par dažādiem aspektiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku un citām Eiropas Savienības politikām, kurās dažādu dalību valstu pozīcija ir pret ambicioziem mērķiem, ko Eiropas komisija noteikti. Arī šodien Vācijas lauksaimniecības ministra ļoti spēcīgi uzbruka jums, sakot, ka Eiropas komisija nav spēlējusi godīgu brokeru lomu sarunā par kopējo lauksaimniecības politiku. Mans jautājums ir, pirmkārt, kā jūs uztverat šos uzbrukumus pret komisiju un jums, un otrkārt, kā jūs redzat Eiropas Savienības zaļās politikas progresu, kad redzat, ka dalību valstis iebilst dažām no šīm politikām?
Well, if I listen to the German minister, clearly Germany is already in an electoral mode.
Ja klausos Vācijas lauksaimniecības ministrē, skaidrs, ka Vācija jau ir vēlēšanu gaisotnē. Mēs ar partneriem esam strādājuši ļoti konstruktīvi, lai panāktu vienošanos par kopējo lauksaimniecības politiku. Eiropas komisijas loma patiesi ir sasniegt vienošanos starp partneriem, kas notiek uz komisijas piedāvājumu bāzes, ko mēs aizstāvam. Un būt konstruktīvam nenozīmē teikt jā tikai visam, ko saka padome. Mums šajā spēlē ir arī Eiropas parlaments. Un mūsu mērķis ir visas trīs puses savest kopā. Es nevaru šo uzbrukumu uztvert ļoti nopietni. Ir skaidrs, ka viņi izlikās runājam visu ministru vārdā, bet tas tā nebūtu nebija. Mūsu piedāvājums ir savietojums ar zaļo kursu. To varēs savietot ar zaļo kursu, un tas attiecas arī uz no lauka līdz galdam stratēģiju un biodaudzveidības stratēģiju. Un tagad mēs diskutējam. Eiropas parlaments arī pieprasa zināmas pārmaiņas un ceru, ka drīz pieliksim punktu šīm sarunām un tad redzēsim. Vai tas ir savietojums ar mūsu zaļā kursa ambīcijām un domāju, ka mēs tur varam nonākt. Bet tas neatiecas tikai uz kopējās lauksaimniecības politiku. Mēs 14. jūlijā iesniegsim priekšlikumus par CO2 samazinājumu un tad dalību valstīm būs iespēja pateikt, vai tām tie patīk vai nē. Tā ir daļa no spēles Eiropas Savienībā. Mans vienīgais jautājums, ja jums nepatīk 55% emisiju samazinājums slieksnis, vai jums ir alternatīva, jo par to valstis ir piekritušas un tas ir ietverts likumā. Ja jums nepatīk šis slieksnis, tad kādu jūs piedāvāsiet, lai panāktu, ka sasniedzam mūsu mērķus? Un tā ir pieeja, kāda mums jāīsteno.
Mēs Eiropā pieļaujam, ka šī zaļā pāreja ir ļoti dārga nabadzīgiem cilvēkiem. Tādēļ man rodas jautājums. Kā jūs pārliecināt cilvēkus, ka šis ir pareizais ceļš uz priekšu, un vai mums uz galda ir pietiekami daudz līdzekļu, lai cīnītos ar sociālajām sekām, ko šī pārēja radītu?
Don't underestimate our citizens.
Nenovērtējiet par zemu mūsu pilsoņus. Viņi zina, ka šī pārēja ir nepieciešama. Viņi raizējas par to, vai tā būs godīga. Ja es būtu situācijā, kad cilvēki nemaz nebūtu pārliecināti par to, ka mums ir jādara kaut kas saistībā ar klimata krīzi, es būtu lielās nepatikšanās. Bet cilvēki zina, ka kaut kas ir jādara, un tagad mums ir jāpierāda, ka tas, ko darām, ir godīgi. Tas, ko darām, ir grūti visiem, bet mēs to darām tā, lai visi ir daļa no procesa. Pat ja prasām no cilvēkiem kaut ko, tad tie redz, ka prasām to godīgā veidā. No cilvēkiem, kas var darīt vairāk, tiks prasīts vairāk, bet cilvēki, kas nevar darīt daudz, tiks atbalstīti. Mūsu pilsoņi zina, ka šī ir krīze, uz kuru nevaram pievērt acis. Pret klimata krīzi nav vakcīnas. Mums ir jāmaina veids, kā dzīvojam, strādājam, pārvietojamies un tā tālāk.
Well, when it comes to the costs, it is a big question over here in Germany too. So,
kas attiecas uz izmaksām, tas ir liels jautājums arī Vācijā. Šeit daudzi pieprasa klimata taisnīgumu un pieprasa, lai klimata politika nekļūtu par kādas sabiedrības klases politiku. Es vēlētos zināt, kā jūs un Eiropas komisija pārliecināsieties par to, ka zaļais kurss nekļūst par elites projektu.
That the Green Deal will not become an elite project.
You know who's going to be the victim if we don't change?
Jūs zināt, kas būs upuri, ja mēs nemainīsimies? Vai zināt, kāda būs cena tam, ja nerīkosimies? Vai zināt, kas cietīs visvairāk, ja notiks meža ugunsgrēki, sausuma viļņi un plūdi? Tie nebūs elites cilvēki, ne bagātie. Tie būs cilvēki, kuriem nebūs kurp doties. Vai zināt, kurš cietīs visvairāk, ja dažas industrijas izzudīs, jo klimata apstākļi būs slikti, kas zaudēs darbu? Tā nebūs elite, tie būs parastie cilvēki. Ja mēs runājam par pārējas izmaksām, ir jābūt godīgiem un jārunā par izmaksām, kas radīsies, ja pārējai nenotiks. Un es domāju, ka izmaksas gan finansiālā, gan cilvēciskā faktora ziņā būs nepieņemamas. Pārējas izmaksas būs saprotamas, ja mēs spēsim pierādīt, ka tās piemērojamas vienādi visā sabiedrībā, ka tās ir balstītas solidaritātē un vienlīdzībā. Ja spēsim pierādīt, ka neaizsargātie tiks pasargāti, cilvēki, kuriem draud enerģētiskā nabadzība, tiks atbalstīti un tā tālāk. Ja spēsim to pierādīt, tad pārēja notiks, jo lielākā ilūzija, no kuras mums ir nepieciešams tikt vaļā, ir ilūzija, ka ja mēs nerīkosimies, tad viss paliks tāpat, kā tas ir šobrīd. Tā ir ilūzija. Mēs jau redzam, ka klimata krīze ir klātesoša. Runājiet ar lauksaimniekiem par sausuma viļņiem, paskatieties uz meža ugunsgrēkiem. Tas ir klimata krīzes sekas, un mums ir nepieciešams tās risināt. Pārēja ir nepieciešama, ja cilvēce vēlas turpināt kontrolēt savu likteni. Protams, ka tam ir izmaksas, bet izmaksas neko nedarot ir augstākas. Mūsu uzdevums, ka Eiropas komisijai, bet arī nacionālajām varas iestādēm ir pārliecināties, ka izmaksas starp mūsu sabiedrībām ir sadalītas vienlīdzīgi un godīgi, jo nākotnes iegūmi, labākas darba vietas, svaigs gaiss, labāka lauksaimniecības produktivitāte, tīrāks transports, iegūmi ir milzīgi. Un ja runājam par darba vietām, tad tie ir 2 miljoni. Jaunu darba vietu, kas ir ļoti daudz.
And in terms of jobs, 2 million extra jobs. That's huge.
Not only the question of the social impact of these policies, but as you were talking about the
pastāv jautājums ne tikai par pārējais politiku ietekmi un sociālo jomu, bet arī par enerģijas avotu miksēšanu. Esam redzējuši, ka dalību valstu viedokļi atšķir šajā jautājumā. Redzam, ka Vācijā pieaug runas par kodola enerģiju, bet Francijā arī par gāzi. Kā jūs uztverat šīs diskusijas, ņemot vērā, ka jums ir jānāk klajā ar konkrētu piedāvājumu tam, kas ir un kas nav zaļš? Un kā jūsuprāt ir iespējams nodrošināt lielāko Eiropas neatkarību enerģijas piegādēs?
Well, what is renewable and what is not renewable is very clear.
tas, kas ir atjaunojums un nav atjaunojums, ir ļoti skaidrs. Dabas gāze nav atjaunojamā enerģija, bet tā ir daudz tīrāka par oglēm. Tā palīdz mums pārējā no oglēm uz atjaunojumu enerģiju. Dabas gāze var būt ļoti efektīva metode pārējai, bet ir jābūt uzmanīgam nepierast pie tās uz mūžīgiem laikiem, tā ir nepieciešama tikai pārējai. Kodola enerģijai ir liela priekšrocība, jo tā nav emisija, tomēr arī tā nav atjaunojama. Nepieciešama degviela, un tad ar izlietoto degvielu ir jātiek galā, un tajā ir nepieciešams ārkārtīgi lielas investīcijas. Mēs Eiropas komisijā esam tehnoloģiski neitrāli, un mēs tikai ceram, ka dalību valstis lēms par racionālu rīcību gadījumos, kas balstīsies uz nepieciešamību dekarbonizēt mūsu enerģijas avotus. Dienas beigās mūsu enerģijas avotiem ir jābūt ar nulles emisijām, un pie tā strādājam. Un dažas valstis izvēlēsies pievērsties kodolenerģijai, daudzas citas izvēlēsies to neizmantot, tas ir atkarīgs no dalību valstīm. Bet, kad tiek definēts, kas ir atjaunojamā enerģija, ir jābūt godīgam. Kodolenerģija nav atjaunojama enerģija, un dabas gāze arī nav atjaunojama.
Vai jūs saredzat potenciālu atjaunojamajā enerģijā? Ja runājam par Eiropas Savienības enerģētiskās atkarības mazināšanu no trešajām valstīm?
Pilnīgi noteikti. Ja paskatāmies jūras vēja parku un saules paneļu parku cenu attīstību, tad tie kļūst arvien lētāki, un tad varam arī salīdzināt, ko izmaksā investēt saules enerģijā un ko nozīmē investēt kodola enerģijā, un tad pieņemt racionālu lēmumu starp abiem. Jau tagad redzam, ka ogles no enerģijas avotu vidus pazūd ātri, jo tās ir dārgas, neskaitot nemaz to, ka tas ir ļoti piesārņojošs enerģijas avots. Runa ir arī par ūdeņradi, kas tiks ražots Eiropas Savienībā un arī partneru valstīs ārpus Eiropas Savienības austrumos vai arī Āfrikā, un arī šī ir izdevība gan mums, gan Āfrikai.
Ko Eiropas komisija piedāvā, lai atbalstītu reģionus, kas ir visvairāk ietekmēti saistībā ar zaļo pārēju, tieši kas attiecas uz aktīvām ogļu raktuvēm, kas ir būtiskas attiecīgo reģionu ekonomikai?
Mums Eiropā ir aptuveni 30 aktīvi ogļu raktuvju reģioni. Visi šie reģioni zina, ka ogles nav nākotne, un visi šie reģioni taisnīgi pieprasa pārēju, kas tiem nākotnē piedāvās jaunas iespējas. Tātad mums jāpārliecinās, ka mēs nākam klajā ar plāniem taisnīgās pārkārtošanās fondā un mehānismā un struktūrālajos fondos un citos pasākumos, lai būtu droši, ka mēs investējam šo reģionu nākotnes ekonomikā. Esmu optimistisks par šiem reģioniem. Nākotnes ekonomikā mums vajadzēs visus šos cilvēkus, bet tiem būs jābūt piemērotiem jaunajiem darbiem. Tādēļ mums jābūt drošiem, ka mēs tos cilvēkus, kas tagad strādā ogļu raktuvēs, apmācam un pārkvalificējam, lai tie varētu strādāt citu darbu. Mums jāpārliecinās arī par to, lai tiktu radīta infrastruktūra, lai būtu interesi investēt šajos reģionos. Tas viss var notikt.
Tikko dzirdējāt sarunu ar Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku Francu Timermansu, kuru iztaujāja Euronet Plus radiostaciju tīkla žurnālisti. Ar to arī izskan piekdienas Eiropas notikumu apskats, ko veidoju es, Rihards Plūme, un skaņu operators Kaspars Groskops.
Euronet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Euronet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.